rada un raida jau 100 gadus.
Man ļoti nepatika, ļoti bieži tā saka, mēs esam bez ieročiem, ja? Mums nekā nav, ko mēs kā. Mums ir stabili ieroči un ļoti nopietni, ja? Mums ir pārliecība. Mums ir pārliecība.
Esam doma laukumā un te jau ir liels cilvēku pulks, katrā ziņā vairāki simti cilvēku. Labdien, kas jūs izcēla no gultas tik agri?
Draugi pazvanīja. Kaut kas jādara, redzēsim.
Uzvilkāt kaut ko pietiekoši siltu, lai ilgi te varētu būt.
Protams.
No jūs mājām šī produkcija aiziet?
Uz tiltiem, pārsvarātiem šoferiem un arī zvanas no apkārtējām iestādēm, kur notiek barošana.
Ik gadu šajās dienās mēs pieminam 1991. Gada janvāra barikādes, kas bija liktenīgs pagrieziena punkts mūsu valsts vēsturē. Tolaik doma laukumā dega ugunskuri, skanēja dziesmas un pa radio tika raidīti aicinājumi iedzert siltu tēju un uzkost maizītes, bet pašā radio ēkā darbs ritēja cauru diennakti. Te strādājošiem vienlaikus bija gan bailes, gan arī drošības sajūta. Radio bijušie un esošie kolēģi atcerēsies darba režīmu tajās janvāra dienās, bet par uzrunu pie mikrofona 13. Janvāra naktī stāstīs trešās atmodas laika līderis un Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns. Mans vārds ir Zane Lāce Baltauksne un šo Latvijas radio vēstures raidījumu veltu barikāžu atcerēji. Man liekas, ka radio tajās dienās bija vislielākā loma, ko vien Latvijas radio ir veicis savā pastāvēšanas laikā vēsturē. Tā teica žurnālists un politiķis Dainis Īvāns. Aicināju viņu atcerēties to laiku, kad naktī uz 13. Janvāri pienāca pirmās ziņas par padomju militāristu ieņemto televīzijas torni Viļņā un tur nošautajiem civiliedzīvotājiem. Dainis Īvāns, toreiz Latvijas Republikas augstākās padomes deputāts, steidzās no augstākās padomes nama, tagad Saeimas ēkas, uz radio studiju, lai aicinātu tautu aizstāvēt nesen atjaunoto neatkarību.
Es devos mājās, pār pusnaktī aizmigu un, nu, man liekas, tad ap vieniem pusdiviem naktī pirmais zvans no mūsu ārlietu ministrijas darbinieka Inta Upmača bija, ka pa Viļņas ielām brauc tanki, es saku, nu, brauc tanki un aizmiegu atkal. Un tad pēkšņi saprot, ka gulēt nav laika, kad ir noticis kaut kas nopietnis. Un tad, protams, ka pirmais bija cenšos sazvanīties, bet es ieslēdzu ar Latvijas rādio. Latvijas rādio tajā brīdī skan Kauņas rādio. Jo acīm redzot, kāda cilvēka ir paspējuši sakoordinēt to, ka Viļņā ir ieņemts televīzijas tornis. Lietuvas rādio vairs neraida no Viļņas, raida tikai Kauņas rādio, kurš sūta visai pasaulē palīdzības signālus, ka Lietuvā notiek apvērsums.
Respublikos draugai užsienyje. Dėmesio, kalba Lietuvos radijos. Kalba Lietuvos radijos. Pranešame, kad reguliarios Lietuvos radio televizijos programos grubių karinės prievartos būdu nutrauktos.
Nu, man šķiet kaut kur ap trijiem, varbūt nakti vai pustrijiem. Mēs jau bijām šeit blakus rādio mājai, tagadējā Saeimas namā, toreiz augstākas padomes namā. Un pirmais, protams, ko darīt? Vai nedarīt neko, vai ziņot padavīgi Maskavai, ka mēs piekrītam tam, un mēs labi uzvedīsimies, lūdzu nešaujiet, mūs dažus arestējiet, pārējos nešaujiet, vai arī mēs pretojamies. Un tā kā bija tomēr tā noskaņa, ka nu tagad nebūs vairs tie laiki, ka mēs paliekam savās vietās, jūs savā neko nedarām pret okupācijai, ka ir jāpartojas. Un šī pirmā pretošanās, protams, aicināt cilvēks. Un radās ideja, ka man tūlīt pat ir jāiet uz Latvijas rādio un jāaicina cilvēku. Vēl nebija skaidrs uz ko, bet aizstāvēt demokrātiju, aizstāvēt savas tiesības uz pašnoteikšanos un valsts neatkarību. Nu un, kad es ienācu rādio mājā, nu, šķiet, ka tas bija puš četriem no rīta, tukšs doma laukums, dzestrs, neviena cilvēka, nu, rādio mājā mani kāds sagaidīja. Un tad
bet
es
jūs neatceraties, kas jūs, kurš
es neatceros tur tā lieta. Tā bija sieviete, kas bija rādio studijā, bet es dievvārds vairs neatceros kāda. Iespējams no tehniskajiem darbiniekiem, jo tā nebija intervija. Es gāju pie mikrofona mazajā rādio studijā un tūlīt sāku uzrunu, ko es gan esmu jau gadus 20 pēc šīs uzrunas mēģinājis restaurēt arī man likteņa līdumnieks, kad uzņēma Virģīni Lēņu, tad viņa man lūdza, vai es nevaru restaurēt to, kas toreiz bijis, jo tur dusk sanši uzruna. Nu, un tad ar tādu nedaudz vecišķāku balsi es to esmu izdarījis, bet toreiz nu, man bija vienkārši jādomā par to, uz ko aicināt cilvēkus, nesēt paniku cilvēkos un tajā pašā laikā radīt cilvēkos pārliecību, ka viss ir kārtībā, ka mēs varam par sevi pastāvēt.
Sazinieties ar radiem, draugiem, kaimiņiem, mostieties, celieties, nogādājot drošās vietās bērnus un visi pieaugušie, kas vien var, dodieties uz šeit, uz domu laukumu.
Es tam zēm.
Jūs tagad uzrunāju. Atkal kā Baltijas sejā. Mums jāstodas
rūpēs
un ap savu nākotni
jāstodas. Tu rādījā fonsies?
Nu
tad īsi, bīkses kājās un uz garažā.
Te arī fragments no rekonstruētās Daiņa Īvāna runas speciāli Virģīnijas Lēņas veidotajam seriālam Likteņa līdumnieki. Bet Dainis Īvāns turpina atcerēties barikāžu laiku.
Tas bija var pusstunda, ko es pavadīju šeit radio mājā, un mans lielākais brīnums bija, kad es izgāju te pa tām lielajām durvīm, un es pēkšu redzu, ka nu, tūkstoši vēl nav, bet ir simti cilvēku. Simti cilvēki jau ir dzirdējuši un jau nākušajien. Nāk, nu, mums tā runa bija sargāta, vēl nebija arī vārds barikādes noformulēts. To es tikai, ka
tad... To es gribēju jāprasīt, jā. Kur parādījās jā, šis vārds, vai jūs teicāt, ka jāceļ barikādes, vai tas radās kaut kā tā spontāni, vai tomēr organizē?
Nu, būtībā jau Tautas fronte, ka organizācija bija izstrādājusi tādu plānu, ka krīzes situācijās varētu apstākļos, tad varētu arī būvēt barikādes un aizstāvēties. Tas jau bija viss atmodas laika, ka tur cilvēki funktierēja kādu tanku eištais, lai bruņu mašīnas nevar iebraukt, kādām ir jābūt barikādēm. Tā kā, nu, tas eventuāli jau tas tā kā bija gatavs izstrādāts. Bet tāds lēmums vēl nebija pieņemts, kurā brīdī, kad un vai šis brīdis vispār pienāks. Visticamāk, ka es šajā brīdī neminēju šādu vārdu barikādes, ka aicināju cilvēkus ielās un aizstāvēt demokrāti ielās. Jo radošais cilvēks, brīvais cilvēks, iznāk viņš pats. Tajā brīdī jau zinās, ko darīt. Un, protams, ka rādio tad bija arī tā iespēja koordinēt to, jo pēc tam jau mēs devām arī konkrētākus tāds mājienus, ko darīt. Un tad jau laikam Latvijas rādio sāka strādāt tādā diennakts darba režīmā. Vairs nebija tās 5 minūtes, tikai augstākā padoma gāja un ziņoja par to, kas notiek, bet te varēja jebkuru brīdi nakts laikā ierasties. Un, protams, no tā brīža tas Latvijas rādio, visus pārnēsājumiem, vai arī tie, kas mājās bija, laikam, ieslēgti, nepārtraukti. Es atceros, ka pat pēc, nu, kad barikāžu laiks beidzās, ka es vienreiz pat lūdzu tādu, nu, neētisks lūgums pie radio vadībai, vai nevarētu nomainīt radio ziņu signālu, jo tas signāls pēc šīm barikādēm man bija iesējies, ka nekas labs nav gaidāms, kad viņu izdzirda, un ka nu, viņš mani tā uztrauca, ka es izdradējums rādo signāls, vai es nevarēju mierīgi ne gulēt, ne strādāt, un tas signāls nu, turpinājās laikam visu šo krīzes laiku līdz pat neatkarības atjaunošanai. Man liekas, ka rādio vispār tajā laikā bija nu, vislielākā loma, ko vien Latvijas rādio ir veicis savā pastāvēšanas laikā vēsturē. Nu, droši vien tādas lomas nebija ne 39. Gadā, ne 41. Gadā. Tomēr tas autoritārisms bija drusku sagandējis to mūsu žurnālistika, mūsu pašnoteikšanās spēja, protams, arī ne padomju laikā, bet atmodas laikā un sevišķi barikāžu laikā, nu, tas, es domāju, ka līdztekus politiskajiem lēmumiem, kas tika pieņemti, bija svarīgi, ka šajās pozīcijās uz barikādēm stāvēja Latvijas rādio, jo bez tā, nu, mēs nevarētu galīgi. Ja. Atcerēsimies, ka nebija nekādu kabatas tālruņu toreiz, nebija šo mobilo sakaru un vienīgā iespēja sazināties un dot cilvēkiem ziņas pie rādio. Ziņas tika nodotas no augstākās padomes tiešā veidā skrienot un stāstot, kas šeit notiek. Cilvēki to uzzināja arī klausoties rādio. Doma
laukumā arī skaļi runas bija, kas laika translēja.
Jā, tā kā mēs visu laiku dzīvojām. Gan es domāju, visa nācija dzīvoja Latvijas rādio un Latvijas rādio dzīvoja nācijā. Es arī atceros, ka vēlāk man Harijs Liepiņš, mūsu aktieris izcilais, tāstīgi. Viņš ieradies bija kādu stundu pēc manas runas doma laukā. Viņš teica, man rādio stāvēja ieslēgts pie spilvena. Un es tagad dzirdu, tu runā, un es skrienu.
Un tagad ēterā ziņu pāraide.
Ziņo Zviedrijas rādio. Asins izliešana Viļņā naktī no sestdienas uz svētdienu ir izsaukusi līdz šim neredzēta protesta vilni visā Skandināvijā. Gēteborgā pie padomju konsulāta ēkas savu attieksmi demonstrēja vairāk simt cilvēku. Stokholmā vakar vakarā pie padomju savienības vēstniecības tika sadedzināts spējas arī karogs.
Šajā fragmentā dzirdējāt toreizējo ziņu diktoru Argutu Keirānu. Diemžēl nav saglabājušies ieraksti, kur būtu dzirdama Arguta kolēģis Aritas Grīnbergas balss lasot ziņas 1991. gada 13. janvārī. Bet Aritai, šodien zināmai kā raidījuma monopols producentei un vadītājai, arī ir spilgtas atmiņas par barikāžu laiku radiomājā.
Tajā laikā es biju diktore un atceros, ka 13. janvārī bija mana mājiņa un es lasīju ziņas. Ziņas tad tapa mazliet citādi nekā tagad, jo viss, ja tā var teikt, notika uz vietas. Un es atceros, ka 13. janvārī pulksten divos dienā atnesa pirmās ziņas, ka Lietuvā ir apšaude un Lietuvā ir pirmie kritušie. Un tas jau bija tāds emocionāli smags brīdis un reizē tu zini, ka tev ir jāsaņemas un tev ir jārunā un, protams, mēs to visu arī darījām. Un es ieraudzīju tās ziņas un es teicu kolēģiem, nē, tur kaut kas ir jāliek galā. Un es atceros, ka mēs veikli sameklējām Olgas dziedāto Ak, māsa Lietuva, un izskanēja šīs ziņas par pirmiem kritušajiem un nospēlējām šo dziesmu. Bet kopumā runājot, es gribu teikt, ka man vismaz nav zināms neviens cilvēks, kas būtu atteicies nākt vai baidījies. Un ja man jādomā par tiem laikiem un pašai par sevi, es arī atceros, ka man bija visādas sajūtas, bet tās nebija bailes. Un ja stāsts ir tieši par diktoriem un par mūsu diktoru istabu, kur mēs šobrīd arī atrodamies, tad te ir tā, ka virtuvītē ir loks un tepat blakus ir finanšu ministrija, kā tas bija arī toreiz, kur arī ir loks. Un es atceros, ka mums bija toreiz nolikts vienkārši dēlis no vienas palodzes uz otru palodzi.
Šeit pie šī loga?
Jā, šeit pie šī loga.
Tā?
Tātad, oh. Redzi, ka attālums nav pārāk liels.
Līdz tam logam.
Līdz tam logam.
Jā, jā, jā arī
nu,
pa palodzi varētu
pārāk. Pāris metru jā. Vai pat mazāk. Jā. Jā. Bet skaidrs zin, ka tas dēlis nebija piestiprināts. Un mums bija pateikts tā, tātad, ja nāk omons, tad mums ir jāskrien pa to dēli, un tad mēs nokļūstam tā kā finanšu ministrijas ēkā. Bet kā tu redzi, šeit nav pirmais stāvs, te ir diezgan augstu, jau kāds otrais stāvs, un lejā tur ir tāds šakta un tāds mazs netīrs pagalmiņš, tieši tā tas bija arī toreiz. Un tad, protams, nekad jau neiztiek bez humoru, un mēs it kā savstarpēji smējāmies melnais humors, kas ir labāk iekrist tajā šaktā, vai skriet pa to dēli. Bet, nu, paldies Dievam, nevienam nebija jāskrien pa to dēli, tad, kad tas omons nāca, pēc tam vēlāk, tad bija pavisam cita apstākļa.
Mūs klausās.
Mani sauc Ilze Medene. Es esmu vecmāmiņa jau lielākiem un mazākiem mazbērniem. Es klausos Latvijas Radio 1. Katru rītu, kad es pieceļos, pirmais darbs, ko es izdaru, es ieslēdzu radio. Mājās ienāk dzīvība, mūzika, ziņas, notikumi un ir jauki.
19. janvāris, sestdiena, no 6 līdz 9 estrāde mierīga, no 9 līdz 12 mierīga mūzika, no 12 skumjais līdz 16 bloks. Skumjais bloks. Reinbušas, Daiga Reinbuša žurnālisti, droši vien ar sagatavotām reportāžām no notikuma vietām, un tad 50 minūtes dzeja plus mūzika pēcpusdienā.
Jā, viss, kas bija tajā mirklī piemērots.
Šķirstu paplānu nobružātu, tumši zaļos dermantīna vākos iesietu kladi, kādas pagājušā gadsimta otrajā pusē pārdeva ikvienā kancelēs preču veikalā. Lapas ir izraibināts ar pierakstiem. Latvijas Tautas frontes domes sēdes translācija, nakts dežūras, dienas ziņu apskats, Arvo Pērta skaņdarbs. Šādus pierakstus 1991. gada janvāra barikāžu dienās veica toreizējā programmu direktora vietniece Dārija Juškeviča, kura tajās dienās bija atbildīga par to, kas izskan ēterā.
Tie pirmie darbi, ka es aizbraucu radio vadībā, Jāņu Ozolu vadībā un programmu direktorus tolaik Dainas Ostrauskas vadībā, viņi iesauc man kabinetā un teica, tavs uzdevums šobrīd ir atbildīgais izlaidējs nesēdēs pie pults, tas būs tavs pienākums, tu sēdēsi, tu veidosi šo programmu uz karstām pēdām. Un pirmais, ko mēs darījām, izmantojām kanālu Īsviņos Atlantiju, pārtraucām tur tos raidījumus un pārraidījām maksimālo informāciju, lai tas nonāk līdz pasaulē. Tad vienas no ziņām pilnīgi noteikti bija lietuviešiem un lietuviešu valodā, jo mēs sapratām, ka viņiem tas ir būtiski, jo viņiem taču, kā mēs visi lielākā daļa zina, ja, ka tur mediju raidīšana, sabiedrisko mediju, viņi vienkārši apstājās. Tad bija mūsu pašu ziņas, tad bija tas, ko mēs saucām par vienkārši sludinājumu ziņas. Tur vajag to, mīļie cilvēki tajā vietā ir vajadzīgi vairāk sargu, vēl kaut kādā vietā tiem cilvēkiem, kuri jau ir dežurējuši, pietrūkst tēju un kaut kāds maizīts. Nu, daudz visādi tādu sludinājumu, bez kuriem arī nebija iespējams isti. Un pa starpu bija mūzika un tie žurnālisti, kuri vienkārši mēs norunājam, ka jāmeklē tādi cilvēki, kuri pirmkārt atbalsta neatkarības atgūšanu, mākslinieki, literāti, mācītāji, gleznotāji, jebkurs intelektuāls cilvēks, kultūras cilvēks Latvijā. Jo kāpēc bija vajadzīgi tādi cilvēki? Viņi bija vajadzīgi tāpēc, lai tie, kas klausījās, gūtu apliecinājumu, ka viss notiek un ir labi, ka tas ir jāatbalsta, kas šobrīd notiek. Es gribēju pateikt, kas bija arī tāda maza manticība mums bija, tad, kad bija pirmie upuri un bija viņu arī izvadīšana mūžībā. Mums bija tai pirmajai reizē, jā, mēs bijām salikuši, kā manā kladītē rakstīts skumjais bloks. Un mēs nelikām to atpakaļ, to mūziku fonotekā, jo mums bija ticējums tāds iekšējais radio, ka, ja mēs neliksim viņu atpakaļ fonotekā, tad arī nevajadzēs.
Vairāk upuru nebūs.
Jā. Tā cerība bija tāda, ka mēs, tā kā, ja mēs noliekam apakaļ, tad mēs kā atkal esam sākuma punktā un tā, jā. Bet, nu, tas nepiepildījās arī notika, jā. Bet, nu, tad tā mūzika tur bija jau priekšā un gatava un tādas lietas, jā. Tā, tad tā, šķiram tad tālāk, jā.
Kā toreiz bija, vai raidījums skanēja ierastajā programmā?
Ierastajos laikos pilnīgi nekas neskanēja, bet tie žurnālisti, jā, kas tos raidījumus taisīja, viņi vienkārši pārorientējās jau uz to situāciju, kāda bija.
Lūk, ko es ieraudzīju, taču vienmēr vakara pasaciņa. Šeit ir ierakstīts labās nakts vietā šūpļa dziesmas, jo jūs nevarējāt zināt, kas kurā brīdī varbūt un to dziesmiņa, kas tad varēja noraut ēterā. Un bērni palika, es saprotu, nu, kādu pusotru nedēļu bez vakara pasaciņas.
Gribēju piebilst, ka jebko varēja pārtraukt. Tas bija pašsaprotami, ja ir kaut kāda ļoti, ļoti aktuāla informācija, tas tika pārtraukts uzreiz, ja priekš tam jau tās programmas tādā veidā arī tika veidotas.
Tāpat kā žurnālisti un diktori, tāpat arī darbojās, kā Dārija Juškeviča teica, ābola otra puse, jeb tehniskie darbinieki, kas strādāja pie skaņu ierakstu ruļiem un uzmanīja, kas un kā izskanēja ēterā, un arī citiem radio darbiniekiem tolaik bija ātri jāpielāgojas ārkārtas režīmam. Ikdienišķu telefona zvanu un dokumentu drukāšanas vietā nu bija jādežūrē pie telefona un ar karstiem jaunumiem jāskrien uz ziņu redakciju. Tā to laiku atceras toreizējā radio priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Ozola sekretāre Linda Lucāne.
Tas skats bija tāds pa manu logu, ka bija sastājušies doma laukumā vīrieši rindās ar gāzmaskām un virs doma laukuma lidoja padomju armijas helikopteri un kaut ko izbļāva. Nu, tādas ir manas atmiņas. Un arī no mūsu radiomājas, tā skaitā grāmatvedība, kur strādāja visu šo laiku, visiem lika atstāt telpas un visi nāca un atvadījās no manas.
Un tu viena pati
un tur? Es viena pati tur sēžu un mēs raudam. Nu, tagad var pasmieties, protams, par to, bet nu, tad nemaz smiekli nenāca. Un tas bija tāds, vismaz man tā bija tāda patriotisma sajūta. Es pirms tam to pat nebiju tā iedomājusies, ka tas tā varētu būt. Man varētu teikt, bija pat viena alga, vai mani nošauj, vai sabrauc tanks, ka tikai Latvija būtu brīva. Tiešām bija tāda sajūta, un man liekas, ka vispār cilvēki, lielākā daļa ar šādu domu arī toreiz gāja uz tām barikādēm. Es sēdēju tieši pie telefona sekretariātā, jo pie mums turklāt nonāca visi svarīgie zvani arī no Latvijas valsts amatpersonām un pat varēja piezvanīt no Maskavas, ko arī mēdz darīt. Un tāpēc mums bija burtiski mūs izmeta no mūsu ikdienas darba, mēs caur diennakti dežūrējām pie telefoniem. Mēs trīs meitenes sēdējām pie telefona, mēs mainījāmies, mēs aizbraucām mājās pagulēt, atpūsties, un tad nomainījām nākamo kolēģi, un vēl turklāt zvanīja arī ļoti daudz cilvēku, lai informētu par notiekošo gan Rīgā, gan kaut kur laukos, jo pārsvarā jau, kā zināms, no laukiem brauca visa smagā tehnika, sabrauca laucinieki, lai aizstāvētu galvaspilsētu, un mums arī bija tādi zvani, piemēram, pie 13 krēsliem kafēnītes ir atvesti daudz pīrādziņu. Lūdzu, nāciet. Es to visu pierakstīju un arī mans kolēģis uz lapiņām. Vai, piemēram, pie ministru kabineta kāda tante ir atnesusi pašadītas zeķes vai cimdus. Mēs atkal pierakstam uz lapiņām un skrienam augšā uz ziņu dienestu un nododam tās lapiņas, un tas uzreiz skanēja ēterā.
Jaunās meitenes ar atnes kaut ko sagatavot uz iespēju.
Būs pat no loga met plējā.
Jā,
konfetes dod. Ko tik nedod? Konfetes dod. Limanādes nes. Kūkas būs viss atsapušas. Sildes kūkas vienkārši atnesuši bija. Vitamīns jādod meitenes.
Kurš atnāk dziesmu nodzēt, kurš kaut ko uzspēlē, kurš kaut ko ēdam.
Jā, jūs kopā ar padziedat?
Jā.
Es domāju, ka tā latviešu parāža, kas agrāk bija laukos vai nekad neslēdz durvis ciet un ejot no mājas saimniekā noliek pienkrūzu uz galdu un maizes klāju, ka tā kļūs atkal par dzīves realitāti. Ja mēs izturēsim šo līdz galam, es domāju, ka tas tā notiks.
Tad mums ļoti bieži zvanīja no Lietuvas mūsu kolēģi, kuri mūs brīdināja par to, kā padomju armijas karaspēks ir uzvedies telecentrā, lai mēs arī sargātos no tā, ja nu gadījumā kaut kas tāds notiek. Jo tur bija viss izdemolēts. Vēl bija tāda lieta, ka lauku cilvēki un arī, protams, rīdzinieki mums nesa pīrādziņus, bulciņas, maizītes, bet tā ēšana jau bija tāda tā kā automātiska, jo tas stress bija tik liels, ka tu esi tai burtiski tai mutulī iekšā, ka ēst nemaz negribējās, un pēc tam man ilgāku laiku es nevarēju paskatīties uz sviestmaizēm. Tādas tās asociācijas bija, bet, nu, protams, tas jau viss pārējoši.
Šajā raidījumā atmiņās par barikāžu dienām dalījās toreizējā radiosekretāre Linda Lucāne, toreizējā programmu direktora vietniece Dārija Juškeviča, raidījuma monopols vadītāja Arita Grīnberga, žurnālists un politiķis Dainis Īvāns un raidījumā skanēja barikāžu dienu ieraksti, ko tolaik sagatavoja Māra Platace, Ingrīda Ābola un Aivars Berķis. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne un atvados no jums ar Daiņa Īvāna sacīto par to, kāpēc mums ir jāatceras tas trauksmainais laiks.
Tā apņēmība pretoties, ka nekad vairs mēs negribam atgriezties tur, kur esam bijuši, tā tomēr bija nu, milzīgi neiedomājami. Un par to šodien arī tāpēc ir vērts runāt, jo reizēm cilvēki nenovērtē. Viņam liekas, ka tā brīvība ir kaut kas pats par sevi saprotams, bet tas nav saprotams, par to mums jāpastāv ir katru brīdi. Un jādomā arī par to, cik mēs esam laimīgi, ka mēs toreiz izturējām, jo varējām jau arī neizturēt.
rada un raida jau 100 gadus.